You're with SBS Radio.
Magsisimula ang parlamento ngayong linggo at tinutulak ng punong ministro Scott Morrison ang paglabas ng cashless debit card sa buong bansa. Ito ay kasunod ng plano na dadaan sa mga drug test ang mga tumatanggap ng tulong kapakanan. Ang buong detalye ng ulat ni Amy Ho na isinalin sa wikang Filipino. Tinutulak ng gobyerno ang isang cashless debit card. Ang mga card ay hahawak sa 80% ng mga bayad kapakanan para sa pagbili ng pangangailangan tulad ng pagkain, damit at kagamitan, kung saan ang natitirang 20% lamang ang pwedeng i-withdraw bilang cash. Ang mga pagsubok ay kasalukuyang isinasagawa sa rehiyon ng South Australia na Ceduna, Goldfields at Silangan ng rehiyon ng Kimberley sa Western Australia, at Bundaberg at Hervey ng Queensland upang mapigilang magastos ang bayad kapakanan sa alak, bawal na gamot at pagsusugal. Sinabi ng ministro ng Finance na si Matthias Cormann sa ABC na positibo naman ang mga pagsubok na ginagawa.
The cashless debit card trials are proving to be highly successful in bringing down the youth unemployment rate in particular, in bringing down the level of expenditure on drugs and gambling and alcohol.
Tumanggi naman dito ang tagapagsalita ng Labor na si Tony Burke sa isang panayam sa Sky News.
In terms of the government saying that there's signs that it's worked, I'd say they ought to have a look at what the Auditor General's had to say. The Auditor General has been deeply critical of claims that this program is working.
Tinutulak din ng gobyerno ang pagpapakilala ng isang drug test trial para sa ilang tumatanggap ng tulong. Ang 2 taong pagsubok ay magta-target ng 5,000 tumatanggap ng New Start at Youth Allowance. Sinabi ni Ginong Cormann, ang adiksyon sa droga ay nagpipigil sa mga walang trabahong Australiano na pumasok sa puwersa ng trabaho.
We're wanting to support and encourage Australians to deal with any barriers that they're facing in terms of getting back into the workforce. And that is, of course, why we believe that through this drug testing trial, that we should assess whether there's better ways to channel Australians into treatment.
Ngunit ayon kay Ginong Burke, ang pagsubok ay walang punto dahil ang pinakamalaking bracket ng edad ng tao na tumatanggap ng New Start ay ang mga nasa edad 55 taong gulang pataas.
The people who Scott Morrison is talking about are the people who've worked their lives, lost their jobs, and he now wants them to humiliate themselves walking into the office, having to urinate into a cup, having pieces of their hair plucked out, having to spit into a jar, and all of this for what?
Sinabi ni Jacqueline Phillips, direktor ng polisiya sa Australian Council of Social Services. Ginagamit ng gobyerno ang parehong polisiya bilang panggulo mula sa totoong problema ng mga tumatanggap ng tulong.
What the government needs to do right now, and I think it knows deep down that this is what it needs to do, is lift the rate of New Start, lift it significantly by a minimum of $75 a week, not to invest in further expensive and ineffective policy experiments that do nothing but control people's lives further.
Inaasahan namang magiging paksa ang parehong polisiyang kapakanan sa agenda ng parlamento sa pagsimula nito kahapon.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.